Gepleye aradatlık radyosu, iktisadiyet ve durmuş programımız ile gepleşlerimizi devam ettiriyoruz. Bu programımızda Türkmen sanına bağlı iktisadiyetine geçmek için hususu buğdağı üstürüp, devlet emlakının hususulaştırma prosesini geçirmenin zorunluluğu aydılıyor. Bu arada görün ederiz, hususulaştırma prosesinin geçirişine ötünlük çeker. Gepleşir Praga'daki stüdyodan, men Altın Amanurt'u izah bariyarın, azatlığın tırkınlarına alın. Hormatly dinleyijiler, 17-nji maýda Ahali welaýatynyň Ruhabat etrawynda Ahali ösümlik ýağy kärhanasynyň açylşy boldy. Türkiýanyň Polymex kompaniýasy tarapyndan gurulyp, ulanylmagy berilen Ahali ösümlik ýağy kärhanasynyň gurulyşynyň umumy wagtynyň 68 million dollara barabardy aýdyldy. Türkmenistanyň Azyk Sanagat Assotsiasiýasynyň buyurmasy esasynda bina edilen bu kärhana Ýewropanyň we Ýaponiýanyň öňde wagtyň enjamlary bilen enjamlaşdyrylýar diýilip maglumat berilýär. Bu ýerde bir giýje öňüdiň dowamyna 300 tonna ýylla bolsa 98 000 tonna paxta çygdy gaýtadan işlenýär diýilip maglumat aýdylýar. Bu maglumattan belli bolşy ýaly Türkmenistanyna hususy puwdan ösdürme barada köp gurrun edilse-de, hökümet tarapyndan maliýeleşdirilýän öwünümçilik kärhanalaryň gurulyşy dowam etdirilýär. Esem hususylaşdyrmak prosesi näme gerek? Bu sowala Moskwa döwlet universitetiniň Aziýa we Afrika döwletleri institutynyň Merkezi Aziýany we Kafkazy öwrenmek boýunça laboratoriýasynyň müdiri professor Leonid Friedman jogap berip, iqtisady ösüşi gazanmak bilen her ýurt üçin hususylaşdyrmak prosesiniň hökman suratda gerekdigini aýtdy. Sebäbi monopoliýanyň her görnüşiniň şortany döwlet monopoliýasynyň hem iqtisady ösüşi ägir türli böwüt bolýanyny bilermen beledi.
Она обязательно необходима, потому что всякая монополия, в том числе и государственная монополия, препятствует развитию экономики.
Şol sebäpden hem uzak möhletleýin iqtisady ösüşi gazanmak üçin iqtisadiýetiň dürlüýleşdirilmeginiň zerurdygyny dünýä tejribesiniň suwdedenini professor belledi. Önümçülük ösürip, onuň netijeliligini artyrmak üçin ýylatyň ýaşaýyş derejesini galdyrmak üçin sagdyn bäsesiň gerekdigini professor Friedman aýtdy. Bilermeniň tassyklamagyna görä, hut konkurensiýa iqtisadiýetiň netijeli bolmagyna terg berýär. Şeýle bäsesik bolan halatyna hat netijeli işlemek, çykdaýçylary azaltmak, teristeleri yerlikli sarp etmek zerurlygy döreýär. Bäsesik olar ýar bolsa, eýçiligiň dürli görnüşlerine degişli kärhanalaryň, kompaniýalaryň emele gelmegine amatly şertleriň döredilmek zerur diýip Leonid Friedman berledi. Türkmenistanly yerli sençi Gurbanyly Töräw, Türkmenistanyaly döwlet eýçiligini dogry saklap gelýän ýurtda korrupsiýanyň has hem ýaýranyny aýdýar. Döwlet eýçiligi abstrakt düşünje bolýar, onda belli bir eýe bolmaýar. Kimiň eli uzyn bolsa şolam döwlet eýçiliginiň hasabyna baýýar diýip yerli sençi ýazýar. Türkmenistan häzir kuna çenli döwlet eýçiligini dogry görnüşini saklap gelýän ýurtdyr. Käbir hyzmatlar ýa-da kiçi söwda bolaýmasa, galan hemme hükümetin ihtiyarına bu hem bizde korrupsiýanyň ösmegine ýetirýär diýip Azat Ýewropa Azatlyk Radiosyna ýollanan maglumatyna ýerli sinçi berilýär. Ýurda gelýän valutanyň käbir halatlarda ýerliksiz ulanýanyny barada Türkmenistanyň prezidenti hem öz çykyşlarynyň birini berlepdi. Bu ýagdaý bolsa korrumpirlenen çinovniklaryň sanynyň artmagyna ýetirýär. Öz wagtynda hut bäsesiň ýokdugy artırıp yazılmaları yol verilenliği köp halatta devlet emlakının yerliksiz sarp edilmegi, yurtun hemme pudaklarına devlet monopoliyasının hüküm sürmegi Sovet Soyuzunun daramağına getirdi. Şonun üçün devlet emlakının belli bir bölüğünün hususlaştırılmağının zerurduğunu iqtisadçılar aýdýarlar. Bu prosesi tiýleşdir, yani bir näçe faktorun ýüze çykmak mümkin. Bilermen Leonid Friedman'ın tasdiklamagyna görä Orsette Sovet Soyuzy dargandan soň 1991-nji ýylyň avgust aýyna hökümet agdaşynyň finansyýa amala aşyrylandan soň bu ýagdaý hususylaşdyrmak prosesiniň gysga wagtda ýetilmegine terg berdi. Sebäbi döwlet emlägini hususylaşdyrmak bilen häkimiýet başynaklar iýza öňkü sistema ýolun ýokdygyny görkezjek bolýarlar diýip bilermen aýdýar.
И чтобы сделать невозможным вот этот откат назад, оно и приняло решение провести приватизацию в сравнительно короткие сроки.
Европаның кәбір юртларына бюджет дефициты дөуләте дегісілі көпемләгін құзуғырастырмағына етірді. Түркметаны олса, әдір көәкімет ашынақлар өнкі режимі яғырман қайта оны дуам еттіріп келерлер. Бюджет дефициті де тевиғы байлықлардан елен гирдеджінің арқасында йоқ дейнелі. Қайтам шол тевиғы байлықлары дайынып, түркмен әкіметлері халқары малия ұрамаларынан үлімечөрді қарт кредит алмақ мүмкіншілігіне ие олылар. Яғни түркметаниялы юртта хусусулаштырмақ процесінің ұзақ мөхлетлөйін ақтысады өтіші қазанмақ үшін дүзілін стратегияның бір бөлі олмалылар деп профессор Леонид Фридман айтияр. Түркметаниялы ерлі зенші Язы Джамамлад Бұғаев хусусы пудау өстіріп ечілің дүрлі көрінішлеріні дегішілі кәрханадыр компанияларың дөрімеңіне ел верілмесе, юртта демократик реформалары кечірмегін қиын олжықтығын айтияр.
Orta ve küçük biznesi öttürmeyle mesela yurt investisyonlarının içinde ayrıca ünitleri yani yok. Umumun yurtta hususi etçili kemale getirmekte dışarı yurt investisyonu göze iyilerlik derecede de elkası pes derecede. O da yurdun herhalde şu devlet sektörünün üstü olmağına hususi etçilike geçilmese eğer devlet bütçesi Türkmenistan'la halkı tölözülerin Hazavına bütçet kemale gelmese onunla yurtta demokratik özgürlüklere karışık olmaz. Yani aklı bağlık devletin ödenine cemlenen o bütçeti hiç yeri halkı tölücülerden gelen halkı da karıştı dürtbili yerde. Onun halkın önüne de devletin hiç yeri borcu yok olur.
Білермен Леонид Фридман хусусулаштырмақ процесінің демократия тайдан өсін, қарашсыз суд системасы олын, еркіні метуғыт елі қойлан юртларды нетижелі кетченіңі Азат Европа ой Азатлық радиосы өлін сөхөттешікті нықтады.
Чтобы были более или менее свободные средства массовой информации, общественные организации, ну как иначе, обеспечить контроль над деятельностью чиновников.
Мұға Маргарет Тэтчерің дөуіріне Британияда ечірілен хусусулаштырмақ процесіні мысалы өкміне етіріп болыр. Яғни шейлі процес кечірілген юртта, граждан жемиеті нәе дәрежеде өсен орта, метуға, төкметі дегісі дәл ғурамалар, нәече көп чиновниклерің херекетлеріне көзі үшілге деп білсе, шонша да бұ процесі дөуілеті бәхейтілі кечіріп болыр деп білермен айдияр. Түркменстанның ядайына орта үлкі білен еркін метуғыты ел беріп, суд систематына реформалар кечіріп, шол уақытта да хусусы пудағыны өсмек Қорлап, хуғылықман хусусулаштырмақ процесіне басап болжақтыны білермен өлледі. Құрматыдың нәйділер, дөулет емләгіні хусусулаштырмау үшін нәм етмелі бұ процесі нәдіп башламалы. Дөулет емләгі хусусулаштырлан халатына корумпирленен чиновниклерің өз өдіпелерінен қиянатшылықлы пейдаланмақларының өңіні нәдіп алып болар деген меселелер барады. Сіз нәме пікіре дейерсіңіз, бізе яданы жаңадың, біздің имейл адресіміз, хат имейл белгісі azatradio.org. Түркменстанның ақуы халқара аренасына қыз сияты, ұқтысады, жемиетшілік ой медені темалар ойынша күннөлік қабарлары, мақалалары, комментариялары, сөкөттешіклері ө тәзіліктері түркменліріне оқыма өтлесеңіз, интернет веб-сайтымыздан пейдаланып білерсіңіз. Бұ сахипаның адресі azatxabar.com. Желіхем бұ интернет сахипасы Азатлық радиосының веб-сахипасының оқыджыларына мақалалары ва тәдіпләрі аудио каналлар арқалы дүңнемәгі ва Азатлық радиосына дегішілі видео сюжетлары томаш етмәгі мүмкіншілік берер. Чап етілен хабарлар ойынша өз қарайшыларыңызды хем берлендіген ерлері ядып білерсіңіз. Интернет сахипамдың адресіне қайталап айтарым azatxabar.com. Құрметті дүңнейшілер, ұқтысады етуі дұрмыш программамызды пеншемеуін ағышам сағат 8.20-де қиысқа толқынларын 7.260-7.430 килогерц еғіліғына 41 метрді, ағышам 10.20-де 9.485-9.670 килогерцлерді 31 метрді дүңләп білерсіңіз. Шыңғылен ұқтысады етуі дұрмыш программамыздың вақты тамамланыны, ешеріңіздің ұруашы ормағына арзу етіп, сізілі қошы шиярды.